Británie má za sebou perný rok. V čele vlády vystřídal Therese Mayovou Boris Johnson. Ten vyhrál minulý týden předčasné parlamentní volby a jeho konzervativci získali v dolní sněmovně většinu. Příští rok tedy čeká Británii Brexit, ale také roční přechodné období, během kterého se bude vyjednávat o nastavení budoucích vztahů Spojeného království a Evropské unie. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království toho času v Praze, Jaromír Marek, je se mnou ve studiu a je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jaromíre, oddechla si Británie po volbách?
Já si myslím, že si větší část Británie oddechla a že si možná oddechli i ti, od kterých by to člověk nečekal, tedy ti, kteří usilovali o to druhé referendum, o možná zastavení Brexitu. Soudím tak podle toho, že vlastně s jednou naprosto malou výjimkou po vyhlášení výsledků, tak vlastně nikdo ani příliš neprotestoval, nikdo nikde se nescházel. Ani na sociálních sítích, v těch skupinách různých remainerských, kde jsem také členem pozorovatelem, se nic moc dramatického nedělo. Takže mám takový pocit, že si asi oddechli možná ne všichni, ale většina.
Když jsme vysílali to povolební vysílání po britských volbách, tak se hodně často v těch rozhovorech opakovalo, že ty volby rozhodla touha už ten Brexit prostě ukončit, nějakým způsobem ho dovést ke konci. Vidíte to stejně?
Asi to tak bude. Asi opravdu ta společnost už byla tak unavená, že nejspíš volili tu nejsnadnější cestu ukončit to prakticky jakkoliv, za jakoukoliv cenu, ale pokud možno co nejdříve. Ono je otázka, jestli ty předčasné volby, jak se o tom mluvilo, byly tím potenciálně druhým referendem o Brexitu, nebo nebyly, protože ono vzhledem k tomu volebnímu systému, ty výsledky by vypadaly úplně jinak, kdyby se hlasovalo v referendu a nikoli ve volbách, protože většinový systém ty hlasy zkrátka úplně jinak přerozděluje. Ale ta společnost se zdá, že opravdu už toho všeho měla plné zuby, ono to opravdu trvalo vlastně rok, celé to martýrium kolem řešení té brexitové dohody a toho, jak odejít a kdy odejít a za jakých podmínek. No a ukázalo se, že zkrátka britští voliči možná také se nechali přesvědčit tou částí politického spektra, která prosazovala Brexit, že se jedná o otázku přežití nebo zániku britské demokracie. To byl vlastně takový jeden z nejčastějších argumentů jak konzervativní strany, tak třeba strany pro Brexit Nigela Farage, ale já sám jsem tady tuto floskuli o tom, že pokud se zpochybní Brexit a pokud se zpochybní rozhodnutí té většiny nějakým způsobem nebude respektovat, tak je ohrožena britská demokracie a zdá se, že tuto interpretaci většina britských voličů přijala.
Když jste sledoval tu kampaň v těch posledních týdnech a obecně tu britskou politickou scénu posledních měsíců nebo toho posledního roku, jak jste zmínil, bylo i teď v prosinci téma voleb, téma Brexitu, téma politiky, to dominantní téma ve společnosti? Bavili se o tom ještě lidé v hospodách, v rodinách, anebo už byli, jak jste zmínil, tak otrávení, tak unavení, že už se jim o té politice ani moc mluvit nechtělo?
No, ono se o té politice vlastně Britů moc nechtělo mluvit už dlouho, protože já si pamatuju, když jsem byl v loni, to znamená v roce 2018 na takovém malinkém vánočním večírku sousedském a nějak jsem neprozřetelně narazil na téma politiky a vyslovil jsem to slovo Brexit, tak všichni prostě jenom stočili oči v sloup a nechtěli se o tom vlastně vůbec bavit. Ono to téma bylo tak pro řadu lidí už jako silné a zároveň obehrané a zároveň zraňující pořád, že vlastně jakoby si zakazovali o tom mluvit, že se z toho stalo takové něco, jak když u starých Slovanů ten medvěd, jako ten opis toho tvora, nebo něco jako když Voldemort v Harrym Potterovi, že zkrátka se proto volili nejrůznější taková zástupná označení, jako třeba B-word, jakože to slovo od B, a zkrátka se o tom lidé moc vlastně ani bavit nechtěli, protože ono to téma tu společnost tak rozdělilo a rozdělovalo a rozdělovat bude, že možná také měli zároveň v té své britské takové, řekněme, zdvořilosti a takové té vnější uhlazenosti spíše obavu, aby náhodou se v té společnosti nebo v té debatě neobjevil někdo s jiným názorem a oni by se museli potom názorově třeba utkat. A zkrátka to, že to slovo a celé to téma úplně jakoby se odsunulo do takového toho, do té pandořiny skříňky, tak to platilo už dříve před těmi předčasnými volbami.
Mluvil jste o té rozdělené společnosti. Boris Johnson v tom svém projevu po volbách mluvil o tom, že chce být premiérem všech. Může se mu to povést, když ta společnost je tak rozdělená, ta atmosféra tak vyhrocená?
Tak to se po volbách vždycky tak říká.
Vítěz je dobře, že se to říká.
Vždycky to tak říká. Ne vždycky se to myslí vážně a ne vždycky se to povede. Já osobně si nedokážu představit, jak by se ty příkopy, jak říkal Boris Johnson, teď začaly zahrabávat a zakopávat, kdy se zahrabou a zakopou, protože opravdu to rozdělení je veliké, to rozdělení běží napříč společností a má několik takových také jednotících faktorů, nejenom tedy to, že někdo je příznivcem nebo odpůrcem Brexitu, ale on zároveň s tím, že je odpůrcem nebo příznivcem Brexitu, tak patří do nějaké sociální nebo věkové skupiny a zůstane v ní nejspíš na pořád, protože třeba s takový faktor jako věk asi nezměníte. No, když se podíváte na výsledky tady těch předčasných parlamentních prosincových voleb, tak ono ti voliči konzervativní strany, mezi kterými byla řada nových voličů, celých nových regionů, které předtím volili většinou labouristy, tak ono to do značné míry kopíruje výsledky toho referenda z roku 2016. To znamená, že s rostoucím věkem rostl počet voličů konzervativní strany, která byla teď tím nositelem té myšlenky Brexitu, a zároveň také, což je zajímavé, ten trend, že s klesajícím příjmem také rostl počet příznivců konzervativní strany, voličů konzervativní strany, často nových voličů, a zároveň se zvyšujícím se vzděláním zase klesal počet těchto voličů konzervativní strany. A ono to vlastně úplně odpovídá těm výsledkům referenda z roku 2016.
To jsou ty demografické nebo ty socioekonomické faktory, ale pak mě ještě zajímá také, je dobré se podívat na tu mapu, volební mapu, jak volili, vy jste to ostatně naznačil, jednotlivé regiony. Když jste projížděl i v té poslední době Spojeným královstvím, opravdu se hodně liší atmosféra, která je v Londýně nebo na anglickém venkově, atmosféra, která je třeba ve Skotsku, nemluví o severním Irsku?
Určitě. Když se začnete bavit s lidmi, tak samozřejmě v Edinburghu, já jsem tam byl naposledy někdy začátkem prosince, tak tam jsou teď všichni takový
bojovní?
Zbouření, bojovní bych skoro řekl. Opravdu se nechtějí a nechtěli, když jsem tam byl já před těmi volbami, s tou myšlenkou, že by byli vytaženi z Evropské unie spolu se zbytkem své vlastní unie, tedy britské, to určitě. Když projíždíte anglickým venkovem, tak zase většina lidí opravdu Brexit velmi o něj stála a stojí a je určitě spokojená. No a samozřejmě Londýn, to je stát ve státě, ten s Velkou Británií nemá nic společného, tam to je zase jinak. Takže samozřejmě, že ta společnost je rozdělená velmi a samozřejmě, že pořád platí to, co platilo, že Brexit je politicky nebo geopoliticky záležitost výhradně anglická. s malou výjimkou, to je Wales.
Když se bavíme o tom rozdělení mezi jednotlivými částmi a zeměmi v rámci Británie, tak mě zajímá i s ohledem na úspěch těch separatistických stran v Severním Irsku a ve Skotsku. Bude teď jasné, že tyto části budou usilovat o vlastní nezávislost, že máme nakročeno třeba k dalšímu skotskému referendu, po kterém volá Nicola Sturgeonová?
To samozřejmě se uvidí, jak to dopadne se skotským referendem, protože jak víme, tak Skotové nemohou získat referendum bez souhlasu toho velkého národního parlamentu, který zasedá ve Westminsteru a v kterém v tuto chvíli má většinu 80 křesel konzervativní strana, která, jak už Boris Johnson řekl, pokud vím, v telefonickém rozhovoru i Nicole Sturgeonové, že konzervativní strana si nové referendum o skotské nezávislosti nepřeje a teď uvidíme, jak se to celé bude odehrávat, jaké páky, jaké politické mechanismy začnou pracovat. Samozřejmě, že to napětí, které mezi Skotskem a Londýnem, řekněme, existovalo vždycky, tak teď se jaksi ještě umocní a zvětší. Jiná věc je Severní Irsko, protože tam sice ano, jak říkáte, vyhrály ty separatistické strany, ale zatím odtud nějaké velké hlasy o pnutí po nezávislosti nepřicházejí. Irové severní to mají trošku jednodušší, protože kdyby opravdu jaksi toužili po sjednocení s Irskou republikou, tak nemusí na základě velkopáteční dohody žádat o schválení nikoho pro uspořádání toho referenda. Ale ono také si myslím velmi v případě Severního Irska bude záležet na tom, jak se osvědčí nebo neosvědčí a jak vlastně lidé vůbec se zžijí s tím mechanismem, který pro ně přináší ta nová brexitová smlouva, kterou vyjednal Boris Johnson, protože jak víme, celý ten spor, který trval skoro rok kolem schvalování brexitové dohody, tak měl jediný a hlavní důvod a to bylo řešení té hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, aby nemusela ta hranice jít napříč tím ostrovem se všemi těmi souvislostmi, které by to mohlo přinášet. A Boris Johnson vyjednal smlouvu novou, která tu hranici posouvá do Irského moře, tedy mezi Irský ostrov a ostrov Velká Británie. A ono se kolem toho dost pořád mlží, protože si dobře pamatuju, že i na přímou otázku v britském parlamentu Boris Johnson řekl, že žádná hranice, celní hranice v tom Irském moři nepovede. Labouristé, mám pocit, že to byl tehdy Jeremy Corbyn, měli takovou docela velkou výměnu na jednom z listopadových zasedání parlamentu, ale je jasné, že ta celní hranice tím Irským mořem povede, což znamená v praxi to, že to Severní Irsko opravdu je fakticky v jiném celním režimu než zbytek země.
A což znamená celní hranice povede uvnitř jedné země.
Přesně tak. To znamená, když někdo v Glasgow vyrobí boty a chtěl by je poslat do Belfastu, tak musí projít nějakou formou celního odbavení.
Když se bavíme o Severním Irsku, jak se vůbec Britové, a teď myslím tedy třeba Angličany nebo obecně i Skoty, Velšany, dívají na Severní Irsko? Berou to jako součást své země, anebo je vlastně moc nezajímá, co se v Severním Irsku děje?
Tak vy už jste v té druhé části té otázky prakticky odpověděl. To Severní Irsko, samozřejmě žádný politik vám to neřekne, ale podle toho, jak vůči němu se ti britští, rozumějí angličtí politici staví, tak vlastně je vůbec nezajímá. Když si vezmeme to referendum v roce 2016, které, jak se ukázalo, tak vlastně tím jediným a hlavním a nejpodstatnějším problémem Brexitu byla doteď ta irsko-irská nebo irsko-severoirská hranice, ale před tím referendem v roce 2016 opravdu snad ani jednou, jedinkrát se o tomto problému nemluvilo, jako kdyby prostě ani neměl nikdy vzniknout, jako by nebylo o čem se bavit. Když se bavíte v Londýně, v Británii, já dost často, když třeba se s lidmi bavím, tak jim pokládám takovou kontrolní otázku, jestli někdy byli v Severním Irsku, jestli někdy byli třeba v Belfastu, i mezi sousedy a málo kdy se vám stane, že by tam někdo zavítal, většinou se jako tak podívají, jako proč bych tam měl jezdit, co bych tam měl dělat. Já neříkám, že by každý Angličan měl povinně se jít podívat do Severního Irska, ale zkrátka to Severní Irsko nikoho moc nezajímá. Dokonce na to existuje, pokud se nemýlím, nějaký průzkum, který se dělal v roce 2018, mám pocit, kdy opravdu většina oslovených na tom ostrově Velké Británie se vyjadřovala v tom smyslu, že i kdyby náhodou Severní Irsko mělo z Unie odejít, tak vlastně mi to ani moc nevadilo. Respektive, že mnohem víc lidem by to vůbec nevadilo, než těm, kterým by to třeba nějak vadilo.
O dění v Británii a také o Brexitu se bavíme s naším zpravodajem ve Spojeném království Jaromírem Markem, který je v tomto předvánočním čase v Praze a ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, Jaromíre, letos také napsal a vydal v září knihu, drama zvané Brexit. Teď s vědomím toho, jak dopadly britské volby a že tedy s největší pravděpodobností 31. ledna Brexit opravdu nastane, napsal byste něco jinak nebo zmínil byste v té knize něco?
Asi bych jenom dopsal to dění, které následovalo po uzávěrce, jinak asi mnoho měnit bych tam nemusel. Já jsem se spíš vlastně než jaksi nějakému technickému popisu toho, jak to probíhá nebo probíhalo, tak spíš jsem se snažil odpovědět na otázky, které mě vlastně v tu chvíli tížily. Proč vlastně?
Kde jsou ty příčiny?
Kde jsou ty kořeny? Kde jsou ty ideové základy toho všeho, že Brexit nastal a že opravdu lidé se takto rozhodli, jak vidíme, teď se rozhodli, tak to vlastně prakticky podruhé.
A kde jsou tady ty hlavní příčiny? Pochopitelně tady teď nemůžeme asi přečítat celou tu knihu, ale pokud byste měl shrnout ty hlavní důvody?
Jak jsem řekl před chvílí, Brexit je anglickou záležitostí. Brexit je anglický projekt. Je to podle mě takový odraz zkrátka jakéhosi pocitu, který byl nejspíš v té části světa, tedy v Anglii, Británii, vlastně přítomen, aniž bychom to věděli nebo tušili. To znamená, jak si ta neúplně automatická příslušnost k té Evropě. On, když Brit, Angličan, jede třeba si jenom za kanál do Francie, tak jede do Evropy. Když se prostě baví o, nevím, Belgii nebo Německu nebo náhodou České republice, ale to se nebaví, protože oni neví, že existuje, tak je to v Evropě, kdežto Británie je Británie. To je jedna taková okolnost. Druhá věc je určitě ta, že to souvisí, protože stejně jako tyto volby předčasné, tak referendum o Brexitu, tak vždycky tam byl cítit ten generační jakýsi moment, že prostě čím je ten člověk starší, který se rozhoduje, tak tím víc se přichyluje k tomu Brexitu, k těm heslům, která ta Brexit vlastně nesl, jako je třeba vezměme zpátky kontrolu nad vlastní zemí, vraťme se do těch starých bukolických časů, kdy bylo dobře, kdy Británie něco znamenala.
Čili tam hrála roli i ta nostalgie po tom starém britském impériu.
Naprosto určitě. Já si myslím, že s jistou mírou nadsázky se dá Brexit ideově označit jako jakýsi časostroj, kterým se prostě ta společnost chce vrátit do těch dob, kdy měla pocit, že bylo lépe, než je dnes. Já si jenom vybavuju takovou anekdotickou drobnou ukázku. Třeba je taková jedna rozhlasová stanice LBC Radio a moderátor James O'Brien, který vede rozhovory, tam se vedou pořád nějaké rozhovory s lidmi, lidé tam telefonují na nejrůznější témata a James O'Brien už několik, asi dva poslední roky mluví pořád o Brexitu, víceméně s těmi lidmi a oni přinášejí nejrůznější argumenty. A jeden mě tedy opravdu utkvěl v paměti, volala nějaká starší dáma, tak kolem 70 bych to typoval podle hlasu, a ta vzpomínala na to, jak když byla mladá, tak se prodávaly fish and chips zabalené do novin. A dodnes si pamatuje tu specifickou vůni, jakou ty hranolky zabalené do fish and chips, respektive opačně fish and chips v novinách měly. A potom, a to je to důležité, přišla Evropská unie a její regulace a od té doby se ty fish and chips do novinového papíru už balit nesmějí, ale přitom to bylo přece tak krásné. Ale tady nejde o nějaké fish and chips a noviny a Evropskou unii. Tady jde o to vrátit se do toho okamžiku, kdy ty hranolky tak krásně voněly, protože ta dáma v tu chvíli byla mladá. A na toto je milion nejrůznějších příkladů. Takže je to určitě také jakási nostalgie, jsou to prostě emoce. A proto taky proto v tom referendu 2016 a proto ani v těchto volbách vlastně nemohli ti, kteří nesli tu myšlenku třeba z druhého referenda, přehodnocení, setrvání v Evropské unii, nemohli nikdy vyhrát, protože oni přinášeli jakési argumenty ekonomické a politické a bůh ví jaké. A na druhé straně byly ty emoce, mládí, síla, bukolická doba, staré dobré impérium a proti tomu nemůžete nějak racionálně argumentovat.
Jaromír Marek, náš zpravodaj ve Spojeném království, je hostem v Interview Plus. Jaromíre, když se podíváme ještě na dění v Labour Party, stalo se tam zemětřesení po tom historickém neúspěchu, po té, co Labouristé získali nejhorší výsledek za posledních 80 let?
No, ono se asi ještě čeká, to zemětřesení, protože teď se to...
Teď budou Vánoce, po novém roce to přijde.
Možná Vánoce, Jeremy Corbyn oznámil v té své bezprostřední reakci, že do dalších jakýchkoliv voleb už stranu nepovede, což předpokládám asi nikdo ani nečekal, že by vedl a nakonec i vzhledem ke svému věku, ale pak řekl, že vlastně proběhne ve straně jakási sebereflexe, jakési zhodnocení, proč tomu tak bylo, a potom tedy předá to žezlo svému nástupci. Takže já si myslím, že to praní prádla labouristickou stranu ještě čeká v těch nejbližších dnech.
A rýsuje se týdnech. Už nějaký kandidát nebo kandidátka?
O kandidátkách se mluví, že by to mohla být žena, ale v tuto chvíli asi není úplně jako jasné, jak to celé dopadne, protože myslím si, že labouristickou stranu čeká hodně nepříjemné období se podívat sami sobě do očí a do zrcadla, kde ty chyby byly a proč ta porážka byla opravdu tak hrozná, jaká byla.
Ono pár men, pokud se nepletu, tak se začalo objevovat nebo začalo se o nich spekulovat, ale je to tedy tak, že Labour Party nemá jasného nástupce po Jeremy Corbynovi, že by tam nebyl někdo, kdo by byl dvojka, nebo kdo by si jasně řekl o to nástupnictví.
Nebylo to tak, že by jakoby tam byl ten muž nebo žena číslo dvě, kde by se předpokládalo, že automaticky, až zmizí Jeremy Corbyn, tak by na jeho místo nastoupil, ale někdo takový není ani v konzervativní straně. Ty strany nejsou většinou takto koncipovány, že by byl jeden a jeho automatický nějaký nástupce, následník a není to tak ani v labouristické straně.
S Ondřejem Houskou, naším bývalým kolegou, dnes redaktorem Hospodářských novin, jsme se po volbách v Interview Plus bavili o tom, že 1. února se vlastně fakticky moc nezmění, že začne platit až do konce příštího roku to přechodné období. Je tedy teď klíčové, jak ten příští rok dopadne a jestli dojde ještě k dalšímu prodloužení toho přechodného období?
No je to naprosto klíčové, protože ten příští rok vlastně ukáže, jak celý ten Brexit bude vypadat, protože teď se dosud se pořád bavíme o tom, za jakých okolností a podmínek a kdy přesně Británie odejde z Evropské unie a nastane to automatické přechodné období, které původně mělo nastat 30. března 2019 a skončit 31. prosince 2020, to znamená 12 plus 9 měsíců. Teď velká část tohoto času už je pryč, teď už to celé přechodné období bude trvat jenom 11 měsíců a když si vzpomeneme, jak dlouho se jednalo a schvalovalo a rozhodovalo o tom, jak bude vypadat ten odchod, tak a kdy se prakticky to bylo podstatně jednodušší, tak teď 11 měsíců na to, aby se vyjednaly budoucí vztahy ve všech možných aspektech, segmentech, oblastech od bezpečnosti po dopravu a nevím po co všechno, veterinární předpisy a hygienické a potravinářské a bůh ví, co a je na to 11 měsíců. A teď již Boris Johnson, premiér staronový, opět řekl, že do té smlouvy nebo do toho součástí toho hlasování má být závazek, že se nebude nic prodlužovat, že to
že
nebude,
že to chce stihnout
a musí se to stihnout. A to znamená, pokud se to nestihne, tak pořád zase bude tikat ten zlořád divokého Brexitu, který už tikal, nepletuli se v Británii nejméně dvakrát nebo třikrát v letošním roce, vždycky spojený s těmi všemi hektikami kolem. Teď by něco takového vlastně jako odklad už být nemělo. Takže se vracíme zase zpátky do té nejistoty, kterou byla tím původním jevem celého toho letošního roku.
Tak uvidíme, bude to pochopitelně sledovat náš zpravodaj ve Spojeném království Jaromír Marek, toho času v Praze, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Bylo mi potěšením.
A já ještě dodám, že i k tomuto interview se můžete vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.